avis d'expert.
رجعنا لكم في كارير توا 9:17 دقيقة، موعدنا مازال يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. بحذنا مدام موني التميمي، هي كوتش ناتيوروبات. اليوم باش نحكيو على التغذية والنوتريسيون، واليوم انت مش كلامك هاو مدام موني، انت كلام وفعل مع بعضه.
اكزاكتومون،
انت جاي باش تحكي لنا على التغذية والتغذية. تبارك الله جبت معانا قدامنا هنا، تشوفوا فيها على الفيديو لايف ستريمينغ، تشوفوا في الدبابز الصغار هذوما، هما دي جو دو ليغوم.
دي جو دو ليغوم اكزاكتومون،
جو دو ليغوم. كي نقولوا جو دو ليغوم نحكيو التغذية ونحكيو ايجين دو في، زاد خاطر التغذية هي تابعة لايجين دو في.
سي سا.
اليوم اون بيريود دو كورونا بالضبط، نعرفوا اللي فما ان بروتوكول معين لازمنا نعملوه، وهذايا تعبنا واحنا نسمعوا فيه، لا ديستانسياسيون، الكمامات، نغسلوا ديما يدينا كذا. اما لكن التغذيه في حد ذاتها اون بيريود دو كورونا، اون بيريود دو كريز كيما هكايا، فما تغذيه خاصه بالبيريود اللي نعيشوا فيها اليوم؟
اي ميرسي وائل دو مي دوني لا بارول. جوستومون انا جبت لكم دي جو دو ليغوم cru et frais, fait à la maison, avec un extracteur de jus, donc des jus de carottes, jus de betterave, jus de concombre et persil. Et les jus, ils sont recommandés dans cette période, justement pour faire les cures d'automne, et pour, ça permet d'éliminer les toxines dans le corps, ça permet de nettoyer. Ça permet aussi d'augmenter l'immunité de la personne. C'est ce qu'on recommande de boire pour faire les...
اما انت قلت التغذيه ولا ليجين دو في هي تنجم تحمينا ان نردوا بالنا اكثر من الكورونا، pour prévenir du virus. دونك لابور ريلمون نتاع التغذيه في ان نحنا نردوا بالنا. شنو هي بالضبط لابور ساينتيفيك في الحكايه؟
دونك هل لي جو هذوما احنا في تونس ما استنسناش بلا كولتور دي جو دو ليغوم. سي لاليمونتاسيون كرو، سي اون اليمونتاسيون فيفانت بور لو كور، ال بيرميت دوغمونتي ليمونيتي.
فوالا،
تنجم تعاوني ايمان بالعربي كيفاش نقولوا
قوي المناعه،
قوي المناعه نتاع الانسان. اكزاكتومون،
تنجم تحط
الحوميت واللي ماتيير غراس ايتترا، مي ان راجوتان دي جو دو ليغوم.
فضل.
Ça permet de justement d'augmenter l'immunité de la personne. C'est ce qu'on recommande dans cette période d'épidémie sanitaire, donc de boire des jus.
وكيفاش يلزمهم يكون التمشي في الصباح؟ اسكو يلزمنا نشربوا في الصباح، في الليل، على نهار كامل؟
لا، في الصباح au réveil il faut prendre des jus de fruits, حاجه sucrée. 1 2 les jus de légumes faut boire un verre de jus de légumes avant le déjeuner et avant le dîner. عيت تشرب كيس جو دو كاروت ولا جو دو بيتراف ولا اللي هو اي خضره، تشرب كيس قبل ما تفطر.
هذايا قبل ما تفطر.
قبل ما تفطر اكزاكتومون. جو هذايا permet de te rassasier، معناتها تشبع. تشبع avec tous les nutriments اللي موجودين في الخضره. كي تشبع دونك ما عادش باش تاكل صحن مقرونه، باش تاكل شطر صحن مقرونه. حاجه اخرى البيانفين تاع لي جو هذوما انهم وقت اللي on va éliminer, il va traîner avec lui tous les déchets et les toxines dans le cœur. Sachant que احنا avec notre alimentation actuelle, on stocke par an, par personne, 4,8 kg de déchets dans le corps.
والديشي هذوما البدن ما يستحقهمش، معناها
ما يستحقهمش، هذوما اللي يمرضوا
ويقعدوا في البدن.
يقعدوا في البدن. Si on ne boit pas assez, on n'élimine pas assez. Donc, il faut boire suffisamment d'eau.
Qu'est-ce que suffisamment, Mouné?
Minimum 1 litre. Après, chaque personne a des besoins. Mouné.
Le micro, madame.
Mais, hot fi zhar, wala atr shaya, wala maward, wala rand. D'abord, c'est bon. C'est très hydratant. Et ça permet, l'élimination est très importante. La santé est une balance entre ce qu'on absorbe et ce qu'on élimine.
موني، انت حكيت لنا قبيله على الابروش هوليستيك، وتو حكيت لنا عطيتنا دي ريكومونداسيون على التغذيه يعطيك الصحه. في هالازمه هذه كيفاش اللي يخدم بروفيسيونيل يتلهى بروحه مع ستريس والبريسيون دي زوبجيكتيف والبريسيون كل شيره، وكيفاش الشركه تتلهى باللي يخدم فيها باغ سيت ابروش هوليستيك؟ عطينا حاجات براتيك هكا اللي أكثر شركات نجم تعملها.
أي مرسي هيمين دي مو رابلي باسكو جيتي سي اش او دانز اون ملتي ناسيونال بوندون 2 ان.
نذكر اللي سي اش او معناتها تشيف هابينس اوفيسر اللي هو مسؤول على السعاده في الشركه.
ريسبونسابل بيان اتر او ترافاي اي سيتي اون تري بيل اكسبيريونس كي ما دوني بوكو دي انرجي. سو دونك براتيكومون في شركات qu'est-ce que je leur demandais de faire ? On faisait le matin des méditations, des retours sur soi. Méditation, huma hissas ta'ammul. Chno ma'na? هو الخدام الصباح كي يجي للبيرو يجيب معاه tout son toutes ses valises, ses bagages et ses vieilles casseroles. معناتها مشاكله فاتورة الضوء اللي ماهيش خالصة طفل صغير اللي خليه بأربعين سخانة تعارك مع مرته البارح. Donc, avant de commencer, avant de commencer la journée, on faisait des séances de méditation. Donc, on se pose, on pose ses bagages et on se concentre sur la respiration, par exemple. Ça, ça, ça permet de calmer le mental, de mettre le mental en mode pause, d'arrêter ce charabia.
Il تكون عادة تولي الحكاية هذا.
كل يوم. كل يوم.
20 minutes معناها قداش.
لا il faut comment 20 minutes c'est trop معناها pour une personne qui débute 5 minutes le matin et 5 minutes le soir suffisent معناها après ça va devenir un rituel. On va voir au fur et à mesure les bienfaits de cette méditation.
بالضبط خلينا نحكيوا على الهيجين دو في les habitudes مثلا اليوم كنت تحكي لنا توا على les jus de légumes كنت تحكي لنا زادة في الصباح ان ناخذ نحن 4-5 دقائق لينا نحن وحدنا عينينا مغمضة نتلهيو بالنفس نتاعنا دو ميديتاسيون
اكزاكتومون
كان تعطينا اليوم الهيجين دو في من الصباح للليل كيفاش لازمها تكون سورتو اون بيريود دو كريز سانيتير كيما اللي نشوفها
وي الوغ او ريفي سي تري امبورطون دو فير دو لا غراتيتود الحمد لله يا ربي
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله كون لا الحمد لله كون اون بون سانتي الحمد لله كون ان توا سور لا تيت الحمد لله عندي الماء الحمد لله فما قهوه نشربها الصباح الحمد لله ان فات لا غراتيتود اي تري امبورطانت لا غراتيتود ال نو بيرميت داتر هورو دان نوتر في دونك كولتيفي لا غراتيتود دو بون ماتان
في مرحله اولى هذه اول حاجه
اول حاجه في عوض تقوم تقول اليوم مش عندي ما نعمل شو عندي ما نعمل وتعملك ليست اي جو في با ان فينير commençons par cultiver la gratitude. Nous bouquons ce jus de fruits. بيا في مرحلة أولى بعد تشرب قهوة.
مثلاً توا كيس رمان جو متاع رمان. وإحنا في وقت الرمان. ليه؟
بعد تفطر.
قلت الحمد لله. ومن بعد كيس جو ومن بعد تفطر إيه.
Dans la journée, c'est important de faire des pauses, de faire des retours sur soi, de s'arrêter. D'arrêter, خاطر احنا نعيشو avec le mental اللي هو يخدم يفونكسيون
الوقت الكل
الوقت الكل معناتها لي سانس اللي كنت تحكي عليهم ايمان لي زوتر سانس ناسينهم اللي هما لا فيو لوي لو غوتي والحاسه الحس les sensations mais on est souvent dans notre cerveau dans notre mental et ça cogite et je me dis que et je pense et je réfléchis et hier donc et ça c'est très fatigant pour la personne وهذا يخلي المناعة نتاع الانسان تنقص et à 5h de l'après-midi on est totalement épuisé donc faire des pauses dans la journée
je t'en fais les pauses dedans
voilà tu t'arrêtes tu te concentres sur quelque chose ça peut être ta respiration ليه ما ترقدش؟ في الشركة ما عندكش الحق باش ترقد. تقف تسكر الباب، تو ديبرانش لو تيليفون، تو في اون بيتيت بوز.
تتنفس معناها.
تتنفس وإلا تو في ان سكان كوربوريل رابيد، تتعدى من الأختاي حتى
تحس بدنك الكل. تحس بيها أما تدريجيا
تحس وخاصة تو مي تون سيرفو اون مود بوز. سي سكي نو فاتيك. ان فيت سي لو trop de pensées, c'est le trop de réflexion, c'est ce qui nous
fatigue. Mode pause. Astuce صغيرة تعلمتها وانت كنت تحكي عن méditation تاو تركز على التنفس نتاعك تركز على الهواء البارد داخل وخارج هذيك ينجم يوقف المخ شويه ما نعرفش كان توافقني في الاستوديو
هذا.
فماش دوتخز استوس يخليونا نحاولوا نحطوا مخنا اون مود بوز خاطر سي با ايفيدون زيد سورتو كان اون بيريود دو ستريس وفما دي زوبجيكتيف يلزم الواحد يوصل لهم بيانتو وهو ديجا اون روتار شويه انه باش يعمل بوز المخ ويظهر لي ماشي حاجه سهله.
هو هي مخلي موني تخمم نعطيك رأي في الحكاية. هي كيما تقول ما عنديش الوقت باش نصب ليسانس الكهربتي، ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت مزروب يزم نخلط فيسع. أما كي تعمل بانساش باش تكلف لك أكثر وقت برشا، معناها البوز هذيك تخليك بلو بروديكتيف وتخلط لي زوبجيكتيف نتاعك أسرع.
هذا موني
وي وي je suis d'accord avec toi Imen. Justement j'aime bien la métaphore تاع الكهرباء qui est tombée en panne. Je sais, d'après des études, que le cerveau, Imen, tu peux me corriger si je me trompe, que le cerveau un de 90 minutes de concentration. Au-delà de 90 minutes...
90, 20, Fibet. Vas-y, vas-y, fais.
Peut-être d'affilée.
En formation, on fait 90 minutes, après on fait des pauses.
Il fait 90 minutes, il y a des exercices au lab. L'étude, c'est 20 minutes de concentration à la file. Et il fait que tu as fait
le fait que le cerveau ne peut pas rester concentré sur quelque chose au-delà de 90 minutes. Il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il débranche, il faut qu'il se débranche.
Mais là, comment est-ce qu'il y a 8 ou 10 heures de travail que nous faisons? Est-ce que réellement ils sont efficaces? Quand on parle de la vue de l'économie qui a fait les études, qui a fait les études, qui a fait plus de 20 minutes d'affilée. Est-ce que réellement ils sont efficaces ou pas?
Les gens les plus efficaces ما يخدموش على مونوتاج 8 سوايع باش ياخذوا مثلا. فما حاجه معروفه اللي هي لا كورب دينيرجي، اللي انا عندي برشا انرجي 9 نتاع الصباح، شويه انرجي ماضي ساعه، اقل حاجه ماضي ساعه، ومن بعد تعاود تطلع تعاود تهبط تعاود تطلع. انا عندي زوز حدب هكا في الكورب دينيرجي نتاعي. يقول لك 9 نتاع الصباح اعمل الحاجات اللي تركز فيهم، اما باش تحكي في التليفون احكي في التليفون ماضي ساعتين. الناس الافيكاس برشا راهو ما يخدموش دون تريت 8 سوايع، يفاري les énergies où yerfou yamlou méditation le tarkfi amouné où ils ont une hygiène de vie très à laquelle ils sont très très attentifs.
شكرًا شكرًا oui. ليك إيمان، شكرًا ليك مدام موني تميم. بيان سور اليوم التغذية ونمط الحياة اللي جين دو في هذايا تنجم تعاوننا ان نحن نكونوا بلوز افيكاس في الخدمة نتاعنا بور اتاندر سي زوبجيكتيف ودي باسي لي بلوكاج. الكلمة اللي كنت قريتها قبل شوية وعجبتني برشا على خاطر تحسها في صميم الموضوع نتاعنا دي باسي لي بلوكاج. وكنا حكينا إيمان على البلوكاج اللي نجم يعيشهم العبد دي بلوكاج حتى بينه وبين روحه اليوم. وكنا يظهر اللي حكينا حتى في كوتشينج اكسبريس شنو لي زيكزيرسيس اللي نجمو نعملوهم اليوم باش هكاك نجمو نحسنوا. وهذايا يظهر لي تابع ديفلوبمون بيرسونيل اكزاكتومون. ميرسي بوكو مدام موني تميم، انت كوتش ناتوروبات، انت زاده حاجات اخرين، انت سبيسياليست ان ماركتينغ اون فونت اون كوميونيكاسيون. مشكوره مدام، تحب تقول كلمه اخيره؟ تفضل.
اي نحب نقول اللي توا دون سيت بيريود دو
في 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 20 ثانيه مدام.
باهي ben ok merci de dans cette période de pandémie احنا il y a
des astuces,
il y a deux forces qui nous animent.
Ben.
C'est soit l'amour, l'espoir, la foi, soit la peur. Tawa, la peur elle est là. On a peur de tomber malade, on a peur
tu te حفنا نمشيو للامور اكثر.
Bien sûr, il faut développer l'amour. كيفاش احنا
فيسع مدام راهو الوقت وفيلنا راهو نعطيك 20 ثانية أخرى ميسيلش باش تكمل فكرة.
دونك متخ بون
أنا مدام ننصحك اللي المرة الجاية تجيب حذانا ونعاودوا نرجعوا بأكثر تفاصيل على الموضوع هذايا
كيفاش نحبوا بعضنا أكثر.
اكزاكتومون، على خاطر كي تبدا فكرة باش نسيبوها في شوية وقت ساعات راهو حتى الفكرة ما توصلش كيما نحن نحبوها. مشكورة مدام مونة تميم، نحن موعدنا مازال يتواصل حتى للعشرة نتاع الصباح توت فيت موجز الأنباء. احنا راجعين ما تبعدوش.